Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri, 23 august și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. O nouă zi caniculară la Chișinău se anunță, 33 de grade și vremea se menține tot așa cam încă o săptămână. Interviul emisiunii astăzi cu Ștefan Gligor, activist civic, expert în politici publice, despre drumul lung a reformei justiției în fața coaliției de la Chișinău. Și un jurnal de corespondent de la Londra, de la Traian Ungureanu, despre ce zice lumea despre noi. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Protestatarii pro-democrației din Hong Kong intenționează vineri 23 august să reia protestul balticilor de acum 30 de ani, când aceștia au format Lanțul Baltic, un lanț uman de peste 600 de kilometri de la Vilnius în Lituania, trecând prin capitala letonă Riga până la Tallinn în Estonia. Lanțul Baltic sau Calea Baltică a fost un protest pentru independența Republicilor Baltice ocupate de Uniunea Sovietică în 1990. Cele trei republici baltice și-au proclamat independența cu câteva luni înainte de destrămarea Uniunii Sovietice. Protestatarii din Hong Kong vor acum să reia acest protest care a devenit simbolul luptei pentru independență și democrație, relatează publicația Newsweek. Ministrul Economiei Vadim Brânzan a declarat că în perioada guvernării democrate nu s-a făcut niciun fel de audit al contractului de concesionare a aeroportului internațional Chișinău. Într-un interviu cu Europa Liberă, Brânzan a declarat că guvernul consideră abuzivă concesionarea aeroportului. Problema aeroportului internațional Chișinău, administrat de firma Avia Invest, care între timp și-a schimbat acționarul principal, va fi discutată vineri la ședința Consiliului Suprem de Securitate. Tot ministrul Economiei Brânzan a reafirmat că Republica Moldova este interesată să primească gaze din Rusia prin gazoductul Turkish Stream, în caz că Rusia sistează de anul viitor tranzitul prin Ucraina. Într-un interviu cu Europa Liberă, Brânzan a precizat că la mijlocul lui septembrie Chișinăul vrea să organizeze o întâlnire patrulateră între operatorii din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria și România ca să discute această opțiune alternativă. După cum se știe, președintele Igor Dodon se pregătește să plece în septembrie la Moscova într-o vizită de lucru pentru a discuta problema livrării de gaze rusești. Printr-un mesaj către partidul pe care l-a condus, Partidul Popular European din Moldova, fostul premier și ministru de externe Iurie Leanc a anunțat că se retrage din acest partid. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și-a alăturat vocea Germaniei, Franței și Marii Britanii, țări din grupul G7, de a nu accepta din nou Rusia în această organizație a economiilor dezvoltate ale lumii. Amintim că Rusia continuă să ocupe ilegal Crimea și să susțină separatiștii din estul Ucrainei, ca și atunci, în 2014, când a fost exclusă din G8.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Cald la Chișinău și astăzi și mâine și poi mâine. În toate aceste zile temperaturile sar de 30 de grade. E vară, e adevărat. La Kiev mai răcoare, 25 de grade maxima, la Moscova și mai răcoare, 23. La București spre Occident, ca la Chișinău, tot 33. Pe coasta Mării Negre, la Constanța, 29 de grade, iar la Odessa, 34. Aici, la Praga, 26 de grade și la weekend se anunță ploaie. La Roma, Madrid și Lisabona, ca la Chișinău, tot 33 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la pactul Ribbentrop-Molotov, semnat de miniștrii de externe al lui Stalin și Hitler și care, în anexe, stabilea o împărțire a Europei. Opinia publică din lumea liberă lua act cu stupefacție de împărțirea Europei de Est între cele două tiranii totalitare la 2-3 zile după întâlnirea de la Kremlin. Primele informații au apărut în marile cotidiene internaționale, Manchester Guardian de la Londra, Daily Express din New York din 25 august 1939, care arătau că pactul sovieto-german de neagresiune ar fi însoțit de un protocol secret care conținea mai multe puncte. Conform unuia din aceste puncte, Basarabia, care se unise cu România în 1918, urma să fie anexată de Uniunea Sovietică, după cum ne-a declarat istoricul Gheorghe Cojocaru. Pe pagina noastră pe internet la moldova.europalibera.org ca și pe romania.europalibera.org vă recomandăm să citiți și să vizionați mai multe materiale consacrate acestui moment tragic al istoriei recente. În Republica Moldova, ca și în întreaga Europa, este ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare. Astăzi, la ora 9:55, drapelul de stat al Republicii Moldova va fi arborat în Bernă. La ora 10 se va ține un moment de reculegere, iar între 10:10 și 10:30 se vor oferi panglici negre cetățenilor. Evenimentul se va desfășura la Casa Guvernului, intrarea în Piața Marii Adunări Naționale. Premierul Maia Sandu a îndemnat instituțiile de presă să susțină inițiativa și seara, la ora 20, atunci când majoritatea cetățenilor urmăresc programele televizate, ele să păstreze un moment de reculegere în memoria celor uciși, deportați, înfometați sau torturați. Pe plan internațional, ministrul iranian de externe își va continua turneul în Europa și va fi astăzi la Paris. Pentru Națiunile Unite, ziua de astăzi este de reamintire a victimelor comerțului cu sclav și abolirii acestui comerț.
Interviul emisiunii.
Ștefan Gligor este activist civic și expert în politici publice. Într-un interviu cu Valentina Ursu, el a răspuns mai multor întrebări legate de eforturile și rezultatele coaliției de la Chișinău în reformarea justiției.
Pe interior, toți actorii care formează guvernarea spun că nu partajează funcții. Pe de altă parte, atât de multe constatări că sunt politizate majoritatea funcțiilor și că sunt numite persoane afiliate sau care simpatizează anumiți actori politici, cine e cu dreptatea și cine minte.
Problema este de consecvență. Dacă tu spui că tu vrei o curte constituțională apolitică, păi fă-o apolitică. Dacă spui că vrei funcționari apolitici, și eu nu prea îmi imaginez cum asta lucrează, pentru că miniștrii sunt politici, responsabilitatea aparține miniștrilor și prim-ministrului, respectiv și funcționarii sunt identificați de partidele care poartă răspunderea politică. Există oameni din fiecare minister care au lucrat de la guvernare la guvernare pentru că ei își execută anumite sarcini tehnice și ei sunt foarte importanți acei oameni. Ei au memorie instituțională, ei au mai multe lucruri. Dar în linii mari, pozițiile cheie, asta este responsabilitate politică și numirile trebuie să fie politice, nu e nicio problemă. Trebuie să faci diferența între numirea unei persoane servile politic și numirea politică a unei persoane competente. La general, societatea trebuie să facă diferența, că la lor le pare că dacă s-a votat de parlament, păi este politic. Păi este o exercitare a atribuțiilor respectivului parlament, dar contează ce e cu acea persoană. Până la urmă, ei își asumă răspunderea politică și noi suntem într-o situație extraordinară, nu ordinară. Și ei trebuiau să facă lucrurile mult mai rapid, inclusiv prin negociere, dar nu prin negociere compromisului în sens de unul de la tine, unul de la mine, unul care îmi servește mie, unul care îți servește ție. Ei trebuia să meargă pe principiul nu, nici a tău, nici a meu, identificat persoana de compromis care nu este membru nici partidului tău și nici partidului meu, dar are competența necesară sau voința și curajul să facă obligațiile sale de serviciu în interesul legii, Constituției și nu în interesul nostru personal sau de partid. Iată care este formula. Când tu nu ai majoritate, tu negociezi. Problema este că se negociază de multe ori pe nu, iată, în funcția asta eu îmi dau omul meu, dar tu în funcția aceea îți dai omul tău. Iată, asta e partaj politic. În realitate, asta, blocul acum, cel puțin de la blocul acum mă aștept la acest lucru și sper și de la Partidul Socialiștilor, să se meargă pe negocierea unor persoane de compromis, pe care, în esență, nu-i vrea nimeni, dar ei trebuie puși, pentru că așa trebuie.
La desemnarea procurorului general se va face abstracție de politizare și dacă mai e cazul să se vorbească despre o persoană adusă din afară sau una care poate fi identificată în Republica Moldova pentru această funcție?
Este pe deplin competența și responsabilitatea Parlamentului Republicii Moldova, care poate modifica prin lege organică legea procuraturii cu 51 de voturi, eu mai mult. Indiferent de care va fi calea pe care o vor alege, responsabilitatea le va aparține. Ei trebuie să desemneze un procuror general integru, extrem de curajos și cu mandat clar de susținere legislativă a reformei procuraturii și a organelor de urmărire penală. Deci acel procuror care va fi identificat va veni și va trebui să spună Parlamentului în față: nu vin până nu mă susțineți cu privire la conceptul de reformare acestui dezastru care astăzi se numește procuratură. Dacă Parlamentul merge pe altă formulă, că punem un om pe care îl agreăm, că nu te deranjează tare pe tine și nu deranjează, mă deranjează tare pe mine și că nu știu ce, la fel le va aparține. Soluția corectă este identificarea unei persoane cu o viziune clară cu privire la reforma acestei instituții, care este una complexă, și cu privire la asumarea urmăririi penale, deoarece procurorul general este șeful procuraturilor specializate. Da, ele se subordonează lui, prin șefii de procuraturi, avem acum două pe Cicoc și pe A, această persoană trebuie să vină cu un mandat și cu o obligație clară să facă tot ce stă în puteri pentru investigarea marilor fraude și marii corupții. Asta este mandatul lui. Și dacă ei identifică o astfel de persoană, au existat anumite alegații în adresa mea și cerințe din partea unor cetățeni simpli, că uite, mă văd ei acolo, eu nu știu dacă eu sunt persoana potrivită. În momentul în care s-ar agrea la pachet, putem discuta asta, dar până la urmă ce contează este rezultatul și nu ego-urile cuiva și nu persoana cuiva. Contează să se vadă progresul. Astăzi acest progres nu există. Sistemul este inert, el se apără, el sabotează un șir de procese, atât la nivelul instanțelor judecătorești, cât și la nivelul procuraturii.
Și reușește să saboteze pentru că?
Pentru că Parlamentul nu a avut o viziune clară cu privire la reforma justiției din momentul în care a fost investit. Dacă analizăm, de fapt, discursul doamnei Maia Sandu, pentru că conform Constituției, prim-ministru prezintă lista membrilor cabinetului și prezintă programul său de guvernare. Parlamentul, votând pentru membrii și pentru program, de votul său de încredere prim-ministrului și cabinetului și obligațiilor asumate în fața Parlamentului. Pe iată acolo, dacă analizați discursul atent la capitolul reforma justiției, se vorbește de fapt despre comisii privind reatestarea judecătorilor și procurorilor pentru curățirea sistemului de persoane odioase, corupte și compromise. Lucru care de două luni de zile n-am văzut să progreseze, n-am văzut să existe o inițiativă în acest sens, formulat clar. Am văzut-o pe ministra justiției care ne spune că actualul CSM poate reforma și poate curăți sistemul, că există semne suficiente. Un lucru absolut revoltător, neadecvat, după care n-am mai văzut nimic. Pe urmă, parcă s-a spus că da, totuși nu suntem siguri. Deci asta este problema când tu te pregătești de opoziție, dar vii la guvernare și nu ai știut să-ți faci temele pe acasă din timp, având proiectul de politică fiscală, proiectul de politică economică, proiectul de reforma justiției, având aceste politici înainte de a veni la putere, atunci ești nevoit să faci față nemulțumirii oamenilor care, pe drept, cer schimbări. Formațiunile politice respective au venit pe valul promisiunilor antioligarhice. Și ce vedem noi? Noi vedem că exponenții regimului oligarhic se simt foarte confortabil.
Dar au fost foarte multe voci din Parlament, din cadrul acestei alianțe, care au spus că nici ei nu și-au imaginat că problemele sunt atât de înfipte și că sunt cu mult mai mari decât s-ar fi așteptat să vadă.
Eu înțeleg că ei încearcă să se scuze cumva și să explice că ei două luni de zile nu știu ce fac. Când ai o viziune clară, când înțelegi problema, începi te gândești corect la soluție. Era absolut clar că sistemul ăsta este odios și că el are un cap, are un trunchi și are picioare. Este absolut clar ce e de făcut. Organele de autoadministrare, ei sunt filiali de partid, dacă vreți. Deci despre ce vorbești? Trebuie să încetezi cele mandaturi și să restartezi lucrurile. Să dai mai multe atribuții adunărilor generale, procurorilor, judecători, în același timp să creezi comisia de reevaluare și de reatestare și să treci prin sita pe cei odioși și să le dai încă și mână liberă, să le dai mandat discreționar. Unde vor ei, acolo să intervină. Intervin în PCCOC, să intervin la Procuratura Anticorupție și întreabă de sănătate pe procurorii ăștia, care au acoperit crima organizat și au facilitat tot fel de nebunii. Nu stai două luni de zile și tu te gândești ce doamne să fac, ce doamne să fac, hai să mă rog la ei să se poarte frumos. Păi oamenii ăștia l-au creat pe Plahotniuc.
A fost opinia activistului civic și expert în politici publice Ștefan Gligor în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, Traian Ungureanu de la Londra se oprește la cum ne comportăm când suntem interesați de ce spune gura lumii slobodă.
Un fel de a măsura complexe nerecunoscute e mania lui ce zice lumea despre noi. Obiceiul face o carieră poleită în presă. Dacă, de pildă, cade guvernul sau se leagă o demonstrație mai serioasă de protest, ziarele se grăbesc să treacă în revistă ce au spus ziare și televiziuni mai mari și celebre din Occident. Aflăm că Times, Le Figaro, BBC sau CNN au lăsat alte lucruri deoparte și s-au concentrat pe evenimentele de la noi. Subînțelesul e că lumea ne bagă în seamă și asta ne face cu adevărat important. Desigur, cei ce prezintă reacție din afară o fac doar când ele le confirmă punctul de vedere. Aici lucrează judecata, dacă și ei zic așa, e clar că avem dreptate. Din imagine lipsesc unele detalii. Mai întâi că, în 99 de zile din 100, nimeni nu se preocupă de ce e pe la noi. Apoi, CNN sau BBC fac rare ori știri despre ce credem noi, sau alții, despre viața politică de la ei. Cine se simte bine în pielea lui, nu se oglindește în impresiile altora. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu Jurnal de Corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă aminti și astăzi un citat. Astăzi despre totalitarism. Un guvern nu se definește prin datele pe care le furnizează, ci prin ceea ce face pentru ființele umane. Gândul îi aparține lui Garry Kasparov din cartea sa publicată în 2015 și intitulată Vine iarna, de ce Putin și dușmanii lumii libere trebuie opriți. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.